Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Mikrofonom kroz 20. vek vraćamo vas u 1961. godinu, prvomajska parada.
Radio Beograd. Počinjemo prenos prvomajske parade. Pred mikrofonima na Bulevaru Revolucije nalaze se reporteri Jovan Ščekić, Dragoljub Golbović, Nikola Vitorović i Radivoje Marković.
Trenutak ovde na Bulevar Revolucije ispred zgrade Savezne narodne skupštine, gde su i naši mikrofoni, doći će drug Tito. Pojavit će se na svečanoj tribini. Njegov dolazak označit će početak prvomajske povorke, na čijem su čelu ratne zastave, proleterskih i udarnih brigada, narodni heroji i borci narodno-slobodilačkog rata. Kiša koja je padala celu noć upravo je sada prestala. Veličanstveni je prizor koji se sada pruža pred našim očima. Ratne zastave su u prvom redu. Iza njih se pružaju kolone bivših partizana koji će danas pozdraviti svoga vrhovnog komandanta, a odmah iza njih nepregledne kolone i redovi boraca Jugoslovenske narodne armije. Borci narodno-slobodilačkog rata prvi će ovoga 1. maja u godini u kojoj slavimo 20-godišnjicu ustanka naroda Jugoslavije proći ispred druga Tita i pozdraviti ga. Drugu Titu će praznik čestitati narodni heroji. Ta čast je pripala Dragoslavu Mutapoviću, koji će praćen Miranom Šijanom i Nikom Strugarom prići drugu Titu i čestitati mu praznik, koji ove godine proslavljamo u znaku velikih dostignuća u razvoju našeg društva na putu ostvarenja socijalističkih ciljeva koji su već decenijama zapisani na crvenim prvomajskim zastavama radnih ljudi širom sveta. Tri narodna heroja već se nalaze na čelu prvomajske povorke. Grudi su im iskićene odlikovanjima. Oko vrata orden narodnog heroja. Oni su u grupi u kojoj je 40 ratnih zastava iz narodno-oslobodilačkog rata. Zastavnici su borci slavnih proleterskih i udarnih brigada. Na njihovim grudima, na uniformama i civilnom odelu blistaju spomenice iz 1941. godine. Na desnom krilu, kraj same tribine, u prvom redu je zastava prve proleterske brigade. Nosi je Voja Radić, koji je tu zastavu primio 42. iz ruku druga Tita. Nosite visoko ovu zastavu slobode, rekao je tada drug Tito proleterima. Nosite je, drugovi, srećno i neka ova zastava bude pobjeda vaše brigade. Zastave koje se nižu u redovima ispred svečane tribine nisu nikada izneverene, ničim okaljane. Iza zastava su narodni heroji, general potpukovnik Vicko Antić, pukovnik Drago Jerman, Ante Raštegorac, general major Tihomir Miloševski, Zećir Musić, pukovnik Cvijo Mazalica, Ivan Guvo, general major Jevren Popović, Branko Stojanović, pukovnik Đoko Vukićević i Branko Kovačević. Narodni heroji su na čelu grupe od oko 2000 boraca Narodno-slobodilačkog rata, a tamo, na začelju ove kolone boraca prema Tašmajdanu, vidi se čelo jedinice Jugoslovenske narodne armije. One će prodefilovati ispred svečane tribine, pošto druga Tita pozdrave borci Narodno-slobodilačkog rata. Na svečanoj tribini već se nalaze brojne inostrane delegacije, koje su na poziv Saveza sindikata Jugoslavije došle da prisustuju u proslavi 1. maja. Gosti našeg sindikata ovoga 1. maja su delegacije Ujedinjene Arapske Republike, sindikata Maroka, Alžira, Libana, Poljske, Sovjetskog saveza, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Italije, Francuske i Nemačke Demokratske Republike. Tu su i gosti sindikata građevinara i državnih službenika. To su predstavnici Međunarodne unije građevinara, građevinskih radnika Poljske, Švedske, sindikata državnih službenika Italije i sindikata javnih službi Savezne Republike Nemačke. Na svečanoj tribini se nalaze kao gosti Socijalističkog saveza i predstavnici Socijalističke narodne partije Danske, radničke socijalističke... Drug Tito je došao na tribinu!
Zahvaljujem se na dragim mi čestitkama boraca Slobodilačkog rata i ja sa svoje strane čestitam svima borcima Narodno-slobodilačke borbe i svim narodima Jugoslavije. Hvala lijepa.
Borci Narodno-slobodilačkog rata prolaze bivši partizani ispred svoga vrhovnog komandanta. Oni mu mašu, uzbuđeni su, drug Tito pozdravlja svojim ratnim drugovima. Prolaze borci predvođeni ratnim zastavama i narodnim herojima. U grupi od 40 ratnih zastava ispred druga Tita su prošle zastave prve proleterske brigade. druge proleterske brigade, prve krajiške, četvrte crnogorske proleterske, 13. proleterske hrvatske rade Končar, treće slovenačke Ivan Gradnik, prve makedonske, 24. srpske, prve ličke, prve kosovsko-metohijske, druge dalmatinske, 6. istočno-bosanske i drugih. 40 zastava, crvenih i trobojnih, pod kojima se borilo 40 slavnih partizanskih brigada i bataljona, proneli su preživeli borci. Pozdravljajući ratnike i njihove zastave, pozdravili smo i odali poštu senima onih koji su ostali na Pohorju i Vučevu, na Kadinjači i Kozari i Skopskoj Crnoj Gori, koji su ostali tamo da bi život ove nepregledne mladosti u našim prvomajskim povorkama bio tako istinski lep i radostan kakav jeste. Iza zastava su ispred druga Tita prošli narodni heroji. Njih je slijedila duga kolona boraca, od kojih su mnogi u svečanim tamno-plavim uniformama oficira Jugoslovenske narodne armije. Predsjednik Tito je pozdravio svoje ratne drugove. Do kolona boraca odmiče ka trgu Marksa i Engelsa, gdje će kraj fontane posmatrati defile, pogledi se upućuju ka zgradi poštanske štedionice, odakle svakog trenutka treba da se pojavi komandant paradi jedinice Jugoslovenske narodne armije, general pukovnik Miloje Milojević. Sa mesta gdje ulica 1. maja seče bulevar revolucije, svečanoj tribini se približava otvoren štabni automobil. U njemu je komandant parade, narodni heroj, general pukovnik Miloje Milojević. Praćen pozdravima Beograđana koji su poslali trotoare, general Milojević u parodnoj uniformi sa ordenom narodnog heroja dolazi da obavesti druga Tita da su jedinice Jugoslovenske narodne armije spremne za prvomajski defile. Na centralnom delu svečane tribine, kraj koje će naići prvomajska povorka, je drug Tito. Tu se nalaze i potpredsjednici Saveznog izvršnog veća, drugovi Edvard Kardelj i Aleksandar Ranković, predsjednik Savezne narodne skupštine Petar Stambolić, predsjednik Centralnog veća Saveza sindikata Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo i drugi visoki politički i državni rukovodioci. Automobil u kome je komandant parade Miloje Milović prilazi svečanoj tribini. On stoji u otvorenom automobilu. Mali zaokret na desno. Evo, general Milojević je pred vrhovnim komandantom. Vrhovni komandant Kusito primio je raport i odobrio da otpočne defile jedinica Jugoslovenske narodne armije. Komandant parade, general pukovnik Miloje Milović, vraća se jedinicama, čiji su se redovi pružili u nedogled bulevarom revolucije. Nestrpljivi smo da vidimo mlade vojnike i njihove starešine, pripadnike Jugoslovenske narodne armije, koja ove godine slavi svoj 20. rođendan. Zajedno sa njima pozdravit ćemo druga Tita, koji nam se pre neki dan vratio sa novog puta mira iz afričkih zemalja. I ovog puta Tito, veliki graditelj mostova razumevanja među zemljama, neimar mira i saradnje među narodima, povezao je našu otadžbinu novim prijateljstvima i doveo nova poznanstva i znanja o dalekim zemljama, čiji su ga narodi oduševljeno dočekali. Njegove susrete, pune neizmjernih simpatija i prijateljstva sa narodima i državnicima afričkih zemalja, svakodnevno smo pratili, ne osjećajući da nas razvijaju, da nas razdvajaju daljine i okeani. U ove majske dane, po velikom prazniku svih radnih ljudi sveta, srećni smo što je Titova misija u sadašnjim burnim svjetskim zbivanjima, kada je mir još u neizvesnosti, značila podršku ne samo narodima Afrike, već i svim progresivnim i miroljubivim snagama u svetu. Po ešelonima napred komandovao je general pukovnik Miloje Milojević. Komanda je prenesena od jedinice do jedinice, sve do prilaza gradu, gdje su ovu najdužu ulicu Beograda, bulevar revolucije, utapa Smederevski drum. Jedinice Jugoslovenske narodne armije kreću se u pravcu svečane tribine na kojoj je drug Tito. Od zgrade poštanske štedionice već dopire odjek oštrog i čvrstog vojničkog koraka. Reklo bi se da se danas gotovo sav Beograd slegao na ulice i trgove da pozdravi jedinice Jugoslovenske narodne armije i da im izrazi svu ljubav i ponos koje čitava Jugoslavija osjeća prema svojoj armiji koja je rasla i izrasla zaista iz srca naroda. Svečanoj tribini približava se štab parade. U prvom automobilu je komandant, narodni heroj, general pukovnik Miloje Milojević. Na odstojanju, od 15 metara, automobil načelnika štaba, to je narodni heroj, general major Savo Vukelić. Ruke su prinesene na pozdrav. Pozdrav vrhovnom komandantu. Još 4 otvorena džipa, po 2 u redu, duž ivica bulevara. Za njima su članovi štaba. Oficiri su u paradnim uniformama, na prsima blistaju odlikovanja. Potmula tupnjava motocikla, ima ih 10, 15, 20, 22. Za njima 6 otvorenih automobila. Vojnici u automobilima i prikolicama drže u rukama male crne mikrofone, a na vozilima se leluja visoka antena. Pripadnici vojne policije. Oni na motociklima obučeni su u mrka kožna odela, kao da su se slili sa svojim mašinama. Aplauz sa obe strane bulevara. Aplauz koloni koja prolazi i izviđačima koji upravo sada nailaze. 7 lakih, oklopljenih izviđačkih automobila. U svakom od njih po 8 vojnika. Prva dvojica su za mitraljezima, a ostali imaju automate. Svi su obučeni u specijalna odela za maskiranje. To su vojnici smelih akcija koji ne znaju za prepreke. Oni se neopaženo probijaju do neprijateljskih položaja i štabova i deluju. Izviđač, kao i svaki drugi vojnik naše armije, ne može se zamisliti bez visoko ispoljene sposobnosti za pojedinačnu i svesnu akciju i inicijativu. Svečanoj tribini približava se prvi ešelon. Sačinjavaju ga pitomci Vojne akademije, Pomorske akademije, Vazduhoplovne podoficirske škole i Pešadijske podoficirske škole, bataljoni, garde, mornari i graničari, četa narodne milicije i bataljoni pešadije. Pored predstavničkog ešelona u defilu će učestvovati združeni odred, jedinice protivavionske artilerije, artilerije i oklopne jedinice. Sablje oficira su pljesnule u vazduhu i spustile se ka zemlje. Pozdrav vrhovnom komandantu. Ešelonom predstavničkih jedinica komanduje narodni heroj, pešadijski pukovnik Jošo Durbaba. Pukovnik Durbaba nailazi oštrim paradnim korakom. Za njim su 3 oficira i onda zastava praćena zastavnim vodom. Tamo kraj fontane, na trgu Marksa i Engelsa, zastava će proći kraj zastava proleterskih brigada i boraca Narodno-slobodilačkog rata. U njenu plavo-belo-crvenu svilu s petokrakom zvezdom utkane su reči za slobodu i nezavisnost socijalističke otadžbine. Zastava prolazi ispred vrhovnog komandanta, spuštena je na pozdrav. Vrhovni komandant, drug Tito, na pozdrav. Pitomci Vojne akademije nailaze u besprekorno poretku kao jedan čovjek. Više njihovih glava, noževi na puškama. Sečiva se pucaju. Pogledi su upućeni u pravcu vrhovnog komandanta. Pod polistalim krošnjama drveća, na domak parka u kome je kao srednjoškolac možda učio, poneki od ovih mladića odjekuje pljesak. To je pozdrav budućim vojnim starešinama, onima koji će vaspitavati mlade generacije, što će se svrstavati u redove armije. Mnogi od ovih mladića rođeni su u revoluciji i već ove jeseni zamenite pitomačke uniforme oficirskim. Posle sivo-maslinostih uniformi, prva promjena boje. Defiluju pitomci Pomorske akademije. Budući oficiri i slovenske ratne mornarice u uniformama zatvoreno plave boje ostavljaju izvanredan utisak. Prelastaju se njihove kape i košulje, kao i rukavice, čija belina odudara od remena puške, koji se čvrsto drži u visini grudi. zatvoreno plavu boju sada smenjuje nešto svetlije. Pitomci vazduhoplovne vodopitorske škole. Buduće starešine vojnika približavaju se svečanoj tribini. Pogledi su okrenuti na pozdrav vrhovnom komandantu. Sada nailaze pitomci pešadijske podopitorske škole. Sve su to mladići. Njihovi su redovi kao strela pravi. Lica su im kao tuča salivena. Od sivo maslinastih uniformi odudaraju samo srebrnaste trake na ramenima. Sa obe strane trotoara čuje se aplauz. On je potpuno zaslužen jer su pitomci vojnih škola ostavili zaista izvanredan utisak. Bataljoni pitomaca vojnih akademija i podoficijskih škola otiskuju se bulevarom u susret trgu Marksa i Engelsa i Terazijama. Ko zna koliko će se devojaka tamo preko trga Republike Terazija i dalje, kada se bude sretao defile, propeti na prste da prepoznaju svoga mladića i uhvate krišom bačni pogled ili osmijah iz vojničkog stroja. Nova predstavnička jedinica, bataljon garde. Bluze gardista su golubije plave boje. Čakšine su zatvorno plave, slika je zaista divna, različna. Na grudima gardista automati. Redovi vojnika kao da su nevidljivim nitima povezani u jedno. Prolazi garda. Za začeljem gardijskog bataljona odlazi pogled. Odlazi da bi se odmah vratio novom bataljonu. Ponovo oni koji su došli sa plavog Jadrana, mornari. Telasaju se njihove kape sa dugim vrpcama što padaju niz vrata široke plave kraljne. Na desnom krilu stroja oficiri. Bulevarom odjekuje pljesak, to je i pozdrav drugovima ovih mornara posadama brodova Galeb, Split, Kotor i Pula, koji su pratili druga Tita na putu prijateljske zemlje Afrike i koje on zajedno sa posadama trgovačkog broda Lovćen i naših aviona pohvalio. Nailazi bataljon graničara, sivo maslinaste uniforme, naoružanje, automati. Pozdrav čuvarima naših granica. Pozdrav njihovim drugovima koji su i danas na dužnosti kraj belih graničnih kamenova. Pljesak i poklici koji će danas ulicama Beograda pratiti graničare su i pozdrav njihovim najvernijim prijateljima, stanovništvu dalekih sela u planinama i ravnicama, na obalama reka, na ostrovima i svuda gdje su posejane granične karaule, domovi ovih vojnika. Nailaze pripadnici narodne milicije. Poznate svetlo-plave uniforme koračaju kao jedan čovek. Dečak i devojčica tu nedaleko od nas kao da su prepoznali čika milicionera sa raskrsnice na putu za njihovu školu. Dovikuju mu nešto i mašu. Ipak izgleda da im se to samo učinilo. Za trenutak se nešto objašnjavaju pa onda odmah mašu i bacaju cveće. Pozdravljaju tebe, druže, sa raskrsnice preko tvojih drugova čiji se stroj u laganom njihanju gubi prema trgu Marksa i Engelsa. Prošle su predstavničke jedinice, sada ne ilazi pešadija. Pozdrav na desno! Bulevarom revolucije, dokle god oko može vidjeti redovi vojnika pod zelenkastim šlemovima, kao da su se stopili s narodom koji ih pozdravlja. Lica vojnika odaju uzbuđenje, radost i ponos. Prvi redovi, kao da su povezani u jedno cevima puškometraljeza prebačenih preko ramena. Njih slede vojnici s puškama, u stvari iznad njihovih glava šuma noževa. Na začeljima bataljona vojnici s ručnim bacačima. Prolazi generacija rođena pred rat. Mladići koji tek što su prohodali 1. maja pre 20 godina kada je centralni komitet komunističke partije njihovim očevima, majkama, braći i sestrama uputio ove u istoriji zapisane reči. Na okup, ne klonite duhom, ustrajte u borbi u koju vas poziva i u koju vodi avangarda radničke klase komunistička partija Jugoslavije. Od ratnih prvih majeva do danas pređen je dug put. Od 1941. do 1945. borci, brigade, divizije, korpus i armije čestitali su vrhovnom komandantu 1. maj pobedama nad neprijateljem. Ove, 1961. prvomajska čestitka vrhovnom komandantu je sve ono što su pripadnici Jugoslovenske narodne armije učinili da bi bili i ostali nepokolebiv čuvar nezavisnosti i suverenosti socijalističke Jugoslavije. Armiji danas na čestitku odgovaramo čestitkom. Ona je sadržana u otpozdravu vrhovnog komandanta. To su i poklici naroda na ulicama. U toj masi su i ratnici koji se osjećaju gordi. I radnici koji će pogledom pomilovati delo svojih ruku na automobilu, tenku ili topu. Čestitka je i suza u majčinom oku i cvet koji je vojnicima bacio plavokosi dečak što se probio u prvi red. Ta čestitka koju danas upućujemo armiji u ovom 1. maju 1961. u kojoj se navršava 20 godina od rudog, od osnivanja prve proleterske, u isto vreme je naša zahvalnost i priznanje. Zahvalnost za danonoćno bdenje nad nezavisnošću i slobodom. Priznanje za trud uložen u savremenom razvitku armije, stalnom jačanju njenog moralno-političkog jedinstva i tehničkoj obuci njenih pripadnika. Pozdrav armiji koja je ostvarila veliki i častan zadatak koji su joj poverili drug Tito i naši narodi, da bude veran i sposoban čuvar svoje socijalističke zemlje, da obezbeđuje njen miran razvitak i pobedu socijalizma u njoj. Posljednji redovi pešadije prolaze ispred svečane tribine. To je u isto vreme kraj dela prvomajskog defilea jedinice Jugoslovenske narodne armije u kome smo vidjeli paradni i vojnički korak. Ono što sada nailazi neće biti bat koraka, neće biti tutanj vojničkog koraka, već huka mašina. Na svečanoj tribini na kojoj je drug predsjednik Republike drug Tito i kraj koje prolazi prvomajska povorka nalaze se i potpredsjednici Saveznog izvršnog veća drugovi Edvard Kardeg i Aleksandar Ranković, predsjednik Savezne narodne skupštine Petar Stambolić, predsjednik Centralnog veća Saveza sindikata Jugoslavije Svetozar Vukmanović, državni sekretar za poslove narodne odbrane general armije Ivan Košnjak, predsjednik Narodne skupštine Srbije Jovan Veselinov i članovi izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Veljko Vlaković i Franc Leskošek. Tu su i potpredsjednici Saveznog izvršnog veća Rodoljub Čolaković i Mijalko Todorović. Na centralnom delu svečane tribine su i potpredsjednik Savezne narodne skupštine Vladimir Simić, predsjednici Saveznog veća i veća proizvođača Savezne narodne skupštine dr. Mladen Iveković i Paško Romac i sekretar Narodne skupštine Maks Baće. Tu su i članovi Saveznog izvršnog veća, državni sekretari Koča Popović, Svetislav Stefanović, Nikola Minčev i drugi. Na tom delu tribine nalaze se i članovi izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, predstavnici grada Beograda, predsjednik Narodnog odbora Đurica Jojkić, predsjednik Socijalističkog saveza Beograda Milijan Neuričić, sekretar Saveza komunista Milojko Trulović. Na levom delu tribine su narodni poslanici, članovi izvršnog veća Srbije, republički narodni poslanici i članovi Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Na desnoj strani tribine, upravo prema našem mikrofonu, su članovi diplomatskog kora i vojni zaslanici, zatim državni, sindikalni, rukovodioci javni i politički radnici.
Prema sačuvanoj najavi, prvomajsku paradu iz 1961. godine prenosili su reporteri Jovan Šćekić, Dragoljub Golubović, Nikola Vitorović i Radivoje Marković. Ovogodišnju prvomajsku emisiju u okviru serije Mikrofonom kroz 20. vek pripremio je Dragoslav Simić.